Natumai ubuheri wa afya, msikilizaji wangu mpenzi mahali popote ulipo. Jina langu ni David Mungai. Karibu tujifunze neno la Mungu pamoja kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 15 kuanzia mstari wa 12 mpaka 19. Suluhisho kwa lisilowezekana. Karibu imbo halafu tuendelee kujifunza. Naam, karibu tena tujifunze neno la Mungu pamoja. Uvumbuzi wa vyombo vya mawasiliano umetuletea mengi yaliyo muhimu na ya maana sana. Unaweza kuzungumza na mtu akiwa mbali sana bila shida yoyote. Lakini bado ni tofauti katika akili zetu. Jambo haliwezi kuwa kweli na liwe na uongo kwa wakati mmoja. Lazima uwe ni uongo au ni ukweli. Paulo alikuwa na elimu yake binafsi, na alipojua pamoja na elimu yake kwake Roho Mtakatifu akaituma kueneza ukweli wa injili ya habari njema ya kweli. Nasoma sasa Wakorintho wa kwanza sura ya 15 kuanzia mstari wa 12 mpaka mstari wa 19. Neno lasema hivi: basi ikiwa Kristo alihubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema ya kwamba hakuna kiama ya wafu? Lakini kama hakuna kiama ya wafu, basi Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure. Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo, ambaye hakumfufua ikiwa wafu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mungalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko wote. Kunao watu wengine twawajua kwamba waliamini wapendwa wao walioaga dunia wangefufuka, lakini haikuwezekana. Lakini twaamini kwamba Kristo alifufuka siku ya tatu, akaonekana na wanafunzi wake na ndugu zake watu 500. Siku ya tatu kaburi lake lilikuwa tupu, na nguo zilizomfunga mwili bado zilikuwa kaburini. Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Na kuhubiri kwake na kumwamini Kristo kungekuwa ni bure. Bwana asifiwe, kwa sababu siku ya tatu Kristo Bwana wetu alifufuka. La pili, kama Kristo hakufufuka, ahadi zake kwetu zingekuwa bure. Lakini kwa wakati huu tukisimama katika ahadi zake Mungu, sisi ni washindi. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure. Naam, na sisi tumeokolewa kuwa mashahidi wa uongo. Tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo, ambaye hakumfufua ikiwa wafu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mungalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kwa kifupi, Paulo anasema kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu injili kungekuwa ni bure tu, na imani yetu haingekuwa na maana wala haingekuwa na msingi, na maisha yetu ya siku za usoni hayangekuwa na tumaini. Ukweli wa tatu ni kwamba kama sio ufufuo wa Yesu Kristo, tungekufa kama farasi au mnyama mwingine awaye yote. Yaani tungekufa bila tumaini. Lakini mstari wa 19 unasema hivi: kama katika maisha haya tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko wote. Yaani kama siyo ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, tungekuwa na tumaini la mambo yetu ya wakati ujao. Hatungekuwa na tumaini hilo kama siyo ufufuo wake Kristo. Tumaini letu hata la uzima wa milele limo katika ufufuo wake Kristo, yani vile alivyofufuliwa kutoka kwa wafu, akapaa binguni watu wakimuona, na huko ndiko atakapotoka tukimuona, ili aje alinyakue kanisa lake la wote wanaomwamini na kukiri kwa mdomo kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wetu. Kukiri kwetu ni muhimu. Kukiri kwa maneno na kwa akili na kwa moyo ni uongo na ni balaa kwa wasioamini na ambao wamekosa, wamekataa kumwamini Yesu Kristo kwamba alikufa msalabani na kufufuka siku ya tatu, na baada ya siku 40 akapaa mbinguni, na katika hali hiyo atatoka huko siku ya kiyama, yani wakati wa kurudi kwake Yesu Kristo Bwana wetu. Hakuna lisilowezekana kwake Mwenyezi Mungu. Mungu alimfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu, na huu ndio ushindi kutoka kwake Mwenyezi Mungu, na ni ushindi wetu, maana ni katika Kristo tunao uzima wa milele. Baba, nakushukuru sana kwa sababu Kristo alijitoa kufa msalabani kwa ajili yangu na kwa ajili ya kila mwenye dhambi, ili tukitubu na kuungama na kukiri neno lako tupate msamaha na uweza wa kuwa watoto wako. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi, maana tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na nambari yetu ya simu taisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii. Ni kipindi cha Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kuituma na nambari hii ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.